Ingabe bewazi. Yini eyayingavamile ngendlela uJesu abaphatha ngayo ababenochoko? AmaJuda sendulo ayesaba uhlobo oluthile lochoko olwaluvamile ngey'khathi zeBhayibheli. Lesi sifo esesabekayo sasihlasela amaphethelo ezinzwa, kuholele ekulimaleni nasekukhubazekeni unomphela. Lalingekho ikhambi elaziwayo lesifo sochoko. Kunalokho, abanochoko babehlaliswa bodwa futhi babenesibopho sokuxwayisa abanye ngesimo sabo. Abaholi benkolo bamaJuda bashaya imithetho edlulela ngale kwalokho kwakulotshwe embhalweni ngokuphathelene nochoko. Benza ukuphila kwabanzima ngokungenasidingo kwabagulayo. Ngokwesibonelo, imithetho yorabi yayinqabela noma ubani ukuba sondele ngebangeli izingalo ezine noma amamitha angaba amabili kumuntu onochoko. Kodwa lapho kuvunguza umoya, akekho kwakufanele asondele ngebangeli izingalo eziyikhulu noma ngamamitha angu-45. Izazi ezithile zeTalmud zabheka imfuneko ngokombhalo yokuba banochoko bahlale ngaphandle kwekamu njengesho ukuthi ngaphandle kwezindonga zomuzi. Ngakho-ke, lapho omunye urabe bononochoko ngaphakathi komuzi wayemjikijela ngamatshe athi, "Iya endaweni yakho, ungabangcolisi abanye abantu." Yeka ukuthi indlela uJesu ayenza ngayo yayihluke kanjani. Kunokuba baxosha abantu abanochoko, wayezimisele ukubathinta, aze abaphulukise. Iziphi izizathu abaholi benkolo bamaJuda ababevumela ngazo isehlukaniso? Ngekhulu lokuqala CE, abaholi benkolo babephikisana njalo ngendaba yesehlukaniso. Ngakho kwesinye isenzakalo, abafarisa abathile bavivinya uJesu ngalumbuzo. Kungokomthetho yini ukuba umuntu ahlukanise nomkakhe nganoma yisiphi isizathu? Matthew 19, verse 3. Umthetho kaMose wawuvumela indoda ukuba ihlukanise nomkayo uma ithole okuthile okuyihlazo kuye. Deuteronomy 24, verse 1. Ngesikhathi sikaJesu, orabi babe nezindlela ezimbili ezingafani zokuqonda incazelo yalowo mthetho. AbakaShamayi, ababecophelela kakhudlwana, babethi usho ukuthi okuwukuphela kwesizathu esamukelekayo sokufaka isehlukaniso, ukungabi msulwa, okusho ukuphinga. Ngakolunye uhlangothi, abakaHileli babethi indoda ingahlukanisa ngokusemthethweni lapho kube nokungezwani emshadweni. Kungakhathaliseki ukuthi kube kuncane kangakanani. NgokwabakaHileli, indoda yayingahlukanisa nomkayo lapho ewona ukudla kwayo noma uma isithole omunye wesifazane embona emuhle kakhudlwana kunomkayo. UJesu wawuphendula kanjani-ke lo mbuzo wabaFarisi? Washo ngokucacile. Noma ubani ohlukanisa nomkakhe ngaphandle kwesizathu sobufebe, ashade nomunye, uyaphinga. Matthew 19, verse 6 no-9. Sesiphelile isihloko.